Det juste under år dukes fletuar kalendarin historik sot med non 10 janar per kujtojm qeljen apo hapin e kolegjit e arbreshve të shën Adrianit në Kalabri me 19 janar të vitit 1732. Mbi rëndësin e këti institucionit të rëndësishem për fen, identitetin komtar dhe kulturën arbreshve, në telefon nga Sicilia flasim me profesorin arbresh Zef Kjaramonten, të cilin e falenderojmë për gatishmërinë e tij, të cilit i kërkojmë dy fjalë rreth rëndësisë që ka pasur e ka kolegji shën Adrianit në historinë e arbreshëve. Profesor Zef Kjaramonte, cila është rëndësia e kolegjit të shën Adrianit për arbreshët?
Rëndësinë kryesore mund të përshkruajmë kështu. Deri në atë vit, arbreshët kishën vetë dijen e tyre kombëtare, lidhur vetëm me aspektin religjios, do më thënë me rritin bizantin që ata ushtronin në kishë. Me themelimin e kolegjit të shën Adrianit në Kalabri 1732 dhe me seminarin në Palermo të vitit 1784, vetë dije e arbreshmet nuk është më vetëm ajo se i takon rritit lindor, po merë këmbë ideja e gjuhës dhe e etnicitetit shqiptar.
Profesor Kjaramonte, në këtë kolegj të shën Adrianit kanë dalë personalitetet e mëdha të kulturës shqiptare në përgjithësi e asaj arbreshën veçanti, po përmendim njërin ndër ta që është Jeronim Derada, i cili nëse zgaboj me 1829 edhe bëri përpjekje që të futin kolegjin e shën Adrianit mësimi në gjuhën shqipe.
Po, pa tjetër, Jeronim Derada është lidhja midis traditës e më përparme, do më thënë ajo lidhur vetëm me kishën, dhe ishte bil prifti arbresh, aj vetë, dhe ideje e re të kombit arbresh. Kombi arbresh lidhet me gjuhën, gjuha më përpare nuk studiohej, kishte vetëm tradit gojore, po me Jeronim Deradan, ajo jo vetëm që shkruhet, por edhe hapet një katedrë të gjuhës shqipe në kolegjin të Shën Adrianit. Prandaj shohëm në Jeronim Deradan prindin, atin e zhvillimit kulturor mbar arbresh, që pati jehon të madhe edhe në Balkan për pavarësinë e Shqipërisë.
Jeronim Derada është ai që mishroi këtë dimensionin shpirtëror të arbreshëve me kremtimet e rritit bizantin së bashku me identitetin kombëtar dhe sidomos me një frymarrje kulturore që duhet mishruan realitetin e përditshëm për të mos humbur identitetin dhe etnitetin, apo jo?
Patjetër, ashtu është. Jeronim Derada ndodhet kujdes këtyre dy rrugëve që lidhen te ai.
Po, duhet thënë se kolegji shën Adrianit është mbajtur nga kisha arbreshe.
Është mbajtur nga kisha arbreshe, po, themeluar në rrethana shumë interesante. Këto rrethana ne mund t'i përshkruajmë kështu se fillimi i shekullit 18 e pati rëndësi të madhe për botën arbreshe, jo vetëm për botën arbreshe, por edhe për botën shqiptare. Dhe duke filluar nga viti 1700 me zgjedhjen si pap e Klementit 11 Albani, i cili kishte vetë dije se ishte shqiptar, arbresh, kisha e Romës drejtoi mendjen ndaj Shqipërisë dhe fillon kuvendi i Arbënit. Pas vdekjes papës Albani Klementit 11, Klementi 12 Korsini, që zgjati prej 1730 deri 1740 ose 40, edhe ai nga ana e Jymës arbresh, krijoi këta dy kolegje për arbresht, këtu në Kalabrit të Shën Adrianit dhe aty në Sicili pas 2 vjeç. Po, kjo gjë u realizua sepse Italia kishte ndryshuar frymëzimin politik. Në vend të Spanjës, tash në fillimet e shekullit 18, ndërhin Austria. Austria kishte dëshirë dhe kishte politikën e vetë ndaj Orientit, ndaj Lindjes, e prandaj u konvenonte shumë të ndihmonte një popullsi me prejardhje shqiptare dhe me rritin lindor, që të ushtronte më së miri ajo politikën e vetë në Balkan si mbrojtëse e kulturës kishtare. E janë këto rrethanat në të cilat lindin di kolegjet që pastaj kanë qenë fryt të dhënës për arbresht edhe për shqiptarët.
Kujtojmë edhe ndonjë personalitet tjetër përveç Jeronim Deradës që ka dalë nga themi bankat e këtij kolegji e që kanë ndihmuar në kultivimin e kulturës së gjuhës së arbreshe shqiptare. Për shembull Markiano.
Po, prej ati kanë dalë të gjithë prifterinjt arbresh deri në shekullin e kaluar. kalendar shkrimtarët, kalendar edhe politikan të Shqipëris, si Luigi Burakuqi, Koltamsi e tjerë. Prandaj këtë kolegj në Itali lidhej me institucionet fetare e atë detare të gjezuitrave e të franceskanëve që lindën në Shqipëri për afërsisht në të njëjtën kohë.
Unë ju falenderoj, pra ju urojmë punë të mbarë.
Faleminderit, mirupafshim.